«То не хлопи», – стиснула губи Мільва. «То купці. Ішли з півдня від Ділінжі на Добрюге, а тут їх наздогнали. Погано це відьмаче. Думала я вже тут на південь звернути, але тепер не знаю, що й робити. Ділінжен і все Брюге вже, напевне, у нільфгардських руках. Тож там до Яруги не доберемося. Треба нам далі, на схід, через Турлух. Там ліси, безлюддя, туди й військо не піде».
«Я не поїду далі на схід», – запротестував він. «Я мушу дістатися Яруги».
«Дістанешся», – відповіла вона несподівано спокійно. «Але безпечнішим шляхом. Якщо звідси рушиш на південь, попадеш просто нільфгардцям у пащеку. Нічого з того не отримаєш».
«Отримаю час», – гарикнув він. «Ідучи на схід, я постійно його втрачаю. Казав же я, що не можу собі того...»
«Тихо!»
– раптом сказав Любисток, повертаючи коня.
«Перестаньте на мить балакати!»
«Що сталося?»
«Чую спів!»
Відьмак похитав головою.
Мільва пирхнула. «Помилився ти, поета!» «Тихо, заткніться! Хтось співає, кажу ж вам! Не чуєте?»
Геральт стягнув каптур. Мільва також нашорошила вуха, замить глянула на відьмака і мовчки кивнула. Музичний слух не підвів трубадура. Те, що здавалося неможливим, виявилося правдою. Ото вони стояли посеред лісу, під мжичкою, на дорозі, заслані трупами. І долинав до них спів. З півдня хтось наближався, співаючи весело й голосно. Мальва шарпнула в уздечку Карова, готова тікати, але відьмак стримав її жестом. Йому було цікаво. Бо спів, який вони чули, не був грізним, ритмічним, багатоголосим співом піхоти на марші чи бундючною пісенькою кавалеристів. Спів, що наближався, не пробуджував страху. Навпаки. Дощ шумів у листі. Вони почали розрізняти слова пісеньки. Веселої пісеньки, яка здавалася серед цього пейзажу війни і смерті чимось чужим, неприродним і абсолютно не на місці. «Ой, дивіться, там під бором вовчисько танцює, зуби шкірить, хвостом маха, жваво підстрибує. З чого хижак, з чого сірий отак веселиться? Видно, не жонатий, раз отак крутиться. Омце, омце, уха-ха!» Любисток раптом засміявся. Витягнув з-під мокрого плаща лютню, не звертаючи увагу на сичання відьмака і Мільви, шарпнув за струни і підхопив на все горло. «Гей, дивіться, там на лузі вовк лапи волочить, униз морда хвіст під пузо, з очок сльози точить. З чого хижак, з чого сірий отак засмучений? Може, вчора оженився або заручений? Ху-ху-ха!»
Відкрикнули вже зовсім поряд численні голоси. Покотився гучний сміх, хтось пронизливо засвистів на пальцях, після чого з повороту шляху вивалилася дивна, але мальовнича компанія, що марширувала вервечкою, розбризкуючи болото ритмічними ударами важкезних ботів.
«Гноми!»
– упівголоса сказала Мільва.
«Але не скоятелі! Бороди не заплетені!»
Тих, які наближалися, було шестеро. Одягнені вони були у короткі плащі з каптурами, що переливалися незліченними відтінками сірого і коричневого. І що зазвичай носять гноми під час сльоти. Плащі, такі, як знав Геральт, мали серед своїх плюсів абсолютну водонепроникність, отриману через кільканадцять років насичення дьогтем, пилом, з гостинців і рештками жирних страв. Практичний той одяг переходив від батька до найстаршого сина, тож мали у їх розпорядженні, як правило, виключно дозрілі гноми. Гном сягав до зрілості, коли борода його сягала в нього до поясу, що наступало десь років у 55. Жоден з тих, які наближалися, молодшим не виглядав, але не виглядав і старшим.
«Ведуть людей», – пробурмотіла Мільва, рухом голови вказуючи Геральту на групку, що виходила з лісу слідом за шісткою гномів. «Мабуть, біженці, бо в'юками обвішані».
«Та й самі вони добре обвішані», – сказав Любисток.
І справді, кожен з гномів таскав на собі багаж, під яким швидко загнулися багато хто з людей і багато хто з коней. Крім звичайних рюкзаків і сакв, Геральт помітив замкнені на замки скрині, чималий мідяний казанок і щось, що виглядало, наче малий комод. Один навіть ніс на спині колесо від возу. Той, хто марширував на чолі, багажу не ніс. За поясом мав коротку сокирку, за спиною довгий меч у піхвах, загорнутих у шкіри смугастих котів.
а на плечі зеленого, мокрого і нашорошеного папугу. Власне, сам він із ними і привітався.
«Вітаю!»
– гарикнув, затримуючись посеред дороги і беручись під боки.
«Часи такі, що краще вовка у бору зустріти, аніж людину, а як уже сталося, то зустрічного краще стрілою з арбалета, ніж добрим словом привітати. Але хто співом вітає, хто музикою представляється, той видко свій хлоп. Альбо своя баба, перепрошую, милої пані, вітаю, я Золтан Хівай».
«Я Геральт», – представився після хвильки вагання відьмак.
«То який співав, то любисток. Це Мільва».
«Варва мать!»
– скривтнув папуга.
«Дзьова, соли!»
– гримнув на птаха Золтан Хівай.
«Вибачте, мудра та заморська пташина, але невічлива. 10 талерів за дивину віддав. Зветься фельдмаршал Дуда. От у решта моєї компанії – Монро Брюї, Язон Варда, Калеб Стратон, Віггі Смерлуза і Парцифаль Шутенбах».
Парцифаль Шутенбах гномом не був. З-під мокрого каптура визирав замість розкудленої бороди довгий і шпичастий ніс, що беззаперечно окреслював належність його володаря до старої і шляхетної раси гномів.
«А оті?»
– Золтан Хівай вказав на збиту кубку, що затрималася віддалік.
«То втікачі з Кернів. Як бачите, самі баби із дітлахами. Було їх більше, але Нільфгард налетів на їхню групу 3 дні тому. Вирізав та розігнав. Надибали ми їх у лісах і тепер разом ідемо».
«Сміливо йдете», – дозволив собі зауваження Геральт. «Остинцем та зі співами».
«Не здається мені»,
– ворухнув бородою гном,
«щоби марш із плачем був кращим рішенням. Від Ділінджинами лісами йшли тихо скрито, а як війська пройшли, вийшли на гостиниць, аби час надолужити».
Урвав себе, розглянувся по бойовиську.
«До таких картин», –
кивнув на трупи,
«ми вже звикли. Від самого Ділінджину, від Яруги на гостинцях тільки смерть. Ви за цими йшли?»
«Ні, Нільфгард купців вирізав».
«Не Нільфгард»,
– покрутив головою гном, спокійно дивлячись на вбитих.
«Скоєте Елі, регулярне військо не стане стріли з трупів витягати, а добра стріла півкрони коштує».
«Знається», – буркнула Мільва.
«Куди йдете?»
«На південь», – відразу відповів Геральт.
«Не раджу».
Золтан Хівай знову похитав головою.
«Там справжнє пекло, вогонь і погибель. Ділінджин уже точно захоплено. Все більші сили чорних Яругу переходять. У будь-який момент залють усю долину на правому березі. Як бачите, вони вже й попереду є на півночі. Ідуть на місто Брюгге. Тож єдиний зараз розумний напрям для втечі – це схід».
Мільва красномовно глянула на відьмака, а відьмак утримався від коментарів.
«Ми саме на схід прямуємо», –
продовжував Золтан Хівай.
«Єдиний шанс – це за фронт перейти, а зі сходу від річки і не рушать же темирійські війська. Тож хочемо просіками лісовими йти до узгір Турлоу, потім старим шляхом до Соддену, до річки Хотлі, що в Іну впадає. Як хочете, разом підемо. Якщо не стане вам на заваді, що повільно, ви маєте коней, а нам втікачі темп сповільнюють».
«Вам же», – відізвалася Мільва, проникливо на нього дивлячись, – «та не стає на заваді. Гном навіть із багажем піхом 30 миль у день зробити може. Майже стільки, скільки кінна людина. Я знаю старий шлях. Без біженців були б ви на Хотлі за якихось 3 дні».
«Тож баби із дітьми».
Золтан Хівай виставив бороду і черево.
«Не залишимо ми їх, на ласку долі. А ви б щось протилежне нам порадили, а?»
«Ні», – сказав відьмак. «Не порадили б».
«Радий чути. Значить, перше враження мене не підмануло. Тож як? Ідемо у компанії?»
Геральт глянув на Мільву. Лучниця кивнула.
«Добре».
Золтан помітив той кивок.
«Тоді в дорогу. Поки не гостинці, який патруль не надибав. Але спочатку я зони Монро понишпорте по возах. Як щось пожитичне там залишилося, забрати під ноль. Фігісе, перевір, чи наше колесо пасує до того малого фургончика. Був би він для нас у самий раз».
«Пасує!»
– крикнув за хвилину той, який таскав колесо.
«Як вулите сидить?»
«А, бач, баранич, і ти лобе. Ще дивувався вчора, як я тобі наказав те колесо взяти і нести. Монтуй! Допоможи йому, Калебе!»
За примглушував короткий час, віз небіжчиці Віри Левенгауб, забезпечений новим колесом, обдертий від брезента і усіх непотрібних елементів, було витягнуто з рівчака на шлях. Михцем звалили на нього увесь багаж. Після роздумів Золтан Хівай наказав посадити на віз ще й дітей. Наказ його виконали не відразу. Геральт помітив, що біженки косяться на гномів і намагаються триматися подалі. Любисток із явним несхваленням поглядав на двох гномів, які приміряли стягнений з трупів одяг. Інші шукали серед возів, але не знайшли чогось гідного уваги. Золтан Хівай свиснув, сунувши у рота пальці, даючи їм знати, що час кінчати мішкування, після чого професійним поглядом оглянув плітку, пегаса і карого мільви.
«Верхові?»
– ствердив із невдоволенням, крутячи носом.
«Значить, непридатні. Фрігіси, калебе, задишла! Будемо мінятися у запряжці. Марш!»
Геральт був упевнений, що гномам скоро доведеться залишити добутого воза, коли той добряче зав'язне на розм'яклих просіках. Але він помилявся. Карли були сильними, наче бики. А шляхи, що вели на схід, виявилися трав'янистими і не дуже грузькими. І далі безперервно дощило. Мільва стала похмурою і злою. Якщо відгукувалася, то тільки щоб висловити переконання, що у будь-який момент у коней потріскається розм'якла роговина на копитах. Золтан Хівай у відповідь облизувався, придивлявся до копит і казав, що він майстер з приготування конини, чим доводив Мільву до сказу. Утримували вони постійний стрій, у центрі якого був віз, що тягли вони його навпереміну. Попереду воза марширував Золтан, поряд із ним їхав на пегасі любисток, пристаючи до папуги. За возом їхали Геральт із Мільвою, а наприкінці волоклися шестеро жінок з кернів. Провідником зазвичай був Перцифель Шутенбах, довгоносий гном. Поступаючись гномам з ростом і силою, він дорівнював їм витривалістю, а спритністю значно перевершував. Під час маршу безперестанно присідав, шурхотів у кущах, виривався уперед і зникав, після чого з'являвся раптово і нервовими мавпячими жестами подавав здалеку знак, що усе в порядку, можна йти далі. Часом він повертався і швидко переповідав про перешкоди на шляху. Скільки б разів не повертався, завжди мав для четвірки дітлахів, які сиділи на возі, жмені ожини, горіхів чи якісь дивовижні, але явно смаковиті корінці. Швидкість вони мали потворно повільну. Марширували просіками 3 дні. Не штовхнулися ні на які війська, не бачили димів чи заграв. Утім, самими вони не були. Розвідник Перцифель кілька разів доповідав їм про групи біженців, які ховалися у лісах. Кілька таких груп вони минули, причому якомога швидше, бо міни озброєних вилами та колунами хлопів не заохочували до зав'язування контактів. Висловлювалася пропозиція вступити у перемовини і залишити якісь із груп біженців жінок з кернів. Але Золтан був проти, а Мільва його підтримала. Жінки також аж ніяк не квапилися залишати компанію. Було це тим більш дивно, що ставилися вони до гномів із явною, сповненою страхом, недоброзичливістю і дистанціюванням. Майже ніколи не відгукувалися, а на кожній з зупинок трималися на узбіччі. Геральт списував поведінку жінок на трагедію, яку вони нещодавно пережили. Втім, підозрював, що причиною недоброзичливості також могли бути занадто розкуті манери гномів. Золтан і його компанія лаялися настільки ж бридко і часто, як папуга, названий фельдмаршалом Дудою. Але мали багатший репертуар. Співали свинські пісеньки, в чому зрештою всіляко допомагав їм любисток. Плювалися, шмаркалися у пальці і голосно перділи, що зазвичай було причиною смішків, жартів і взаємного під'южування. У кущі ходили тільки за насправді великою потребою. І з потребами легшими не отруднювали себе далеким ходінням. Це остаточно розлютило врешті Мільву, яка добряче вилаяла Золтана, коли той уранці вистявся у теплий ще попіл вогнища, аж ніяк не переймаючись глядачами. Здивований Золтан не збентежився і заявив, що сором'язливо укриватися із того роду потребами звикли виключно особи лукаві, підступні і схильні до доносів, за чим так-ото власне і розпізнають. Утім, на лучницю те красномовне пояснення не справило жодного враження. Гноми були почастовані довгою в'язкою лайки і кількома напрочуд конкретними погрозами, які вони сприйняли всерйоз, бо почали слухняно ходити у кущі. Однак, аби не наразитися на обзивання їх підступними доносчиками, ходили групами. Нове товариство максимально змінило Любистка. Поет був із гномами за панібрата, особливо коли виявилося, що деякі з них чули про нього і навіть знають його балади і куплети. Любисток не відступав від Золтанової компанії ані на крок. Носив виторговану у гномів набиту заклепками куртку. Піднищений капелюшок із пером замінив він задиристим ковпаком із куниці. Підперезався широким, втиканим міддю поясом, за який заткнув отриманий у презент ніж розбійницького вигляду. Ніж той колов його у пах при кожній спробі нахилитися. На щастя, скоро він десь загубив той убивчий клинок, а другого вже не отримав. Ішли вони серед густих лісів, що росли на схилах Турлоу. Ліси здавалися вимерлими. Не було й сліду від звірини, сполошеної, мабуть, військом і біженцями. Не було на що полювати, але поки що голод їм не загрожував. Гноми теребанили із собою вдосталь провіанту. А коли той закінчився, а закінчився швидко, боротів до їдла було чимало, Язун Варда і Монро Брюї зникли, ледь посутеніло, узявши із собою порожній лантух. Коли під ранок вони повернулися, то мали два мішки, обидва наповнені. У одному був овес для коней, у другому – крупи, мука, сушена яловичина, ледь початий шмат сиру і навіть величезний сичух, делікатес у вигляді фаршированого лівером свинячого шлунку, спресованого поміж двома планками у форму міху для роздування вогню у каміні. Геральт здогадувався, звідки та здобич. Не прокоментував одразу, але сказав про те, дочекавшись відповідної миті. Як був із Золтаном сам на сам, Гречно запитав його, чи не бачить той нічого поганого в обкраданні інших біженців, усе ж не менше, ніж самі вони, голодних і на рівні із ними бажаючих вижити. Гном відповів серйозно, що «а вже ж, дуже він того стидається, але такий вже має характер».
«Моєю величезною слабкістю є непогамована доброта. Я просто мушу чинити добро. Втім, я розсудливий гном. І розумію, що усім дати того добра я не зможу. Якби намагався я бути добрим до усіх, для всього світу і для всіх істот, що в ньому мешкають, була б то крапелька питної води у солоному морі, іншими ж словами, марні зусилля. Тож я вирішив чинити добро конкретне, таке, яке не піде на марне. Я добрий до себе і свого безпосереднього оточення».
Геральт більше запитань не ставив.